aften i Spørg om krigen, der har vi besøg af Camilla Nørup Sørensen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, blandt andet med fokus på Kina. God aften.
God aften.
Lad os starte med noget af det, der er kommet frem i dag. Det var, at NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg meldte ud, at NATO skal diskutere Kinas rolle i konflikten på et topmøde i morgen. Fordi det er jo sådan, at mens USA og EU blandt andet tydeligt har taget afstand fra krigen, så har Kina indtil videre nægtet at fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Til gengæld så har Kina været ude at kritisere de sanktioner, som Vesten har indført mod Rusland. Camilla Nørup Sørensen, lad os lige starte med at få slået fast, som situationen er lige nu, og med de meldinger, vi har set på det seneste. Hvor står Kina så henne i den her krig?
Jamen, Kina insisterer fortsat på at holde det, de selv kalder en middelposition eller en neutral position. Som du er inde på, så har de ikke taget afstand fra Rusland, og fra Ruslands invasion af Ukraine har de ikke været ude direkte og kritisere. Men på den anden side har de også fra start haft kontakt til Ukraines regering og haft samtaler med dem, haft samtaler med europæiske ledere, og i mandags havde vi også et møde med Kinas øverste leder Xi Jinping og den amerikanske præsident Biden. Så de holder ligesom alle døre åbne, men altså ikke nogen direkte afstandstagen eller kritik af Rusland. Og det kommer jo også på bagkanten af, at der igennem det seneste årti er sket en styrkelse, en markant styrkelse af forholdet mellem Kina og Rusland. De samarbejder på flere og flere punkter, og vi havde jo i starten af februar under åbningen af vinter-OL i Kina et besøg af Ruslands præsident Putin i Kina, hvor han mødtes med Kinas øverste leder Xi Jinping, og de kom med en fælles erklæring, hvor Kina for første gang også var ude og støtte Rusland i Ruslands kritik af NATO's udvidelse. Kina fik så til gengæld en bred opbakning fra Rusland til Kinas kritik af den måde, som USA styrker deres militær tilstedeværelse og militær samarbejder i Kinas nærområde, altså i Asien. Så der er altså et styrket samarbejde mellem Kina og Rusland. Det er sket over en årrække, og det er altså noget, som Kina også prioriterer højt og forsøger at fastholde det i den her situation, fordi det er noget, Kina ser som vigtigt i sådan deres langsigtede, overordnede konkurrence eller konfrontation med USA. Men altså, de har også været ude gentagne gange og ligesom at udtrykke stor bekymring for den udvikling, de ser i Ukraine. Kinas leder Xi Jinping sagde i mandags under mødet med Biden, at det, vi ser i Ukraine, er bestemt ikke noget, vi ønsker at se. Udenrigsminister Wang Yi har været ude adskillige gange og udtrykke stor bekymring for de civile tab og den humanitære krise, som er udviklet i Ukraine. Ikke? Så det er bestemt ikke noget, de ønsker at se det her, men altså de har lidt de lange briller på, og der ønsker de altså at fastholde det forhold til Rusland, de har bygget op over flere år, ikke? Så derfor har de ikke taget decideret afstand heller fra Rusland.
Men hvis de ønsker det at fastholde det forhold til Rusland, hvorfor går Kina så ikke bare ud og siger, vi er for Ruslands invasion af Ukraine, vi støtter Rusland i den her konflikt?
Ja, det er der så også flere årsager til. Altså en af de vigtige årsager, som de har været ude og slå fast, også helt fra start, altså faktisk før, umiddelbart lige inden Ruslands invasion af Ukraine, der talte den kinesiske udenrigsminister Wang Yi på sådan en stor sikkerhedskonference, der var i München. Og der slog han fast, at det vigtigste princip for Kina, når man sådan taler principper i international politik, folkeret, jamen så er det princippet om stat og suverænitet, territorial integritet og ikke indblanding i andre staters interne forhold. Og der slog han fast også, at Ukraine er ingen undtagelse. Og hvorfor er det princip så vigtigt for Kina? Jamen, det er et princip, der er helt afgørende for Kina, når de siger til os, at vi ikke skal blande os i, hvad der sker i Hongkong eller i Xinjiang eller i Taiwan for den sags skyld, eller udviklingen over Taiwan-strædet, fordi det er jo Kinas interne forhold. Det er indblanding i Kinas interne forhold. Ikke? Så det er et meget vigtigt princip for dem, og noget, de har henvist til fra start, og gør det stadig. Ikke? Så det er noget af det, der gør, at hvis de begynder at, ligesom at blåstemple, kan man sige, Ruslands invasion, jamen så vil det også være at blåstemple, at man kan lave overgreb på suverænitetsprincippet, eller kan tilsidesætte suverænitetsprincippet, og det er et princip, de ønsker at fastholde. Men derudover, så er det jo også fordi, at Kina, det der står allerøverst på dagsordenen for de kinesiske ledere, det er at fastholde kontrollen internt i Kina. Og for at gøre det, så er vurderingen i Kina, at der skal de levere en fortsat relativt høj økonomisk vækst, økonomisk stabilitet. Og der er deres økonomiske interesser i forhold til Europa og USA, de er bare så meget højere, end de er i forhold til Rusland. Altså Kina er Ruslands vigtigste handelspartner, men Rusland er langt fra Kinas vigtigste handelspartner. Der står de europæiske lande og USA langt højere. Og hvis de for alvor vælger Ruslands side, jamen, så risikerer de jo at blive ramt af lige så hårde sanktioner, som Rusland er under, og simpelthen generelt blive slået hardcore med Rusland. Ikke? Og det ønsker de simpelthen ikke. Det vil have enorme omkostninger for Kina økonomisk, men også sådan, hvad kan man sige, diplomatisk politisk i forhold til, at de også ønsker at fastholde rimelig åbne, gode diplomatiske relationer til Europa.
Vi er i gang med Spørg om krigen her på Radio 4, hvor vi lige nu har besøg af Camilla Nyrup Sørensen, som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og blandt andet har fokus på Kina. Og lad os se på nogle af de lytterspørgsmål, vi har fået netop om Kinas rolle i konflikten. Lytteren Anders spørger, hvordan bliver krigen dækket i kinesisk tv og i kinesiske medier?
Jamen, det er faktisk utrolig interessant, og det afspejler egentlig meget godt det, jeg lige sagde om, hvordan de sender lidt forskellige signaler, kineserne, men mest af alt indtil videre har holdt fast i, ikke at tage afstand fra Rusland og tale om konflikten, eller krigen, som et resultat af en kompleks udvikling, der har foregået over mange år, og hvor de gentagne gange også har placeret en del af ansvaret hos NATO, hos USA. Og det er også i høj grad den linje, man ser afspejlet i, hvad kan man sige, de statsproducerende kinesiske medier, altså dem, der kommer direkte fra den kinesiske stat. Altså, der er der en høj grad af kontrol og censur, og der er linjen altså i høj grad, at man ikke tager afstand fra Rusland, man omtaler det generelt ikke som en krig. Flere gange gentager man russernes det her med en særlig militær operation, og man placerer altså en del af ansvaret, kan man sige, på NATO, NATO's udvidelse mod øst, på USA, der ikke vil anerkende Rusland som en ligeværdig stormagt, der ikke tager højde for Ruslands de her, det de kalder rimelige sikkerhedsbekymringer, eller tager hensyn til det. Og det er jo noget, som Kina jo kan genkende, eller det er det, de også kritiserer USA for ikke at gøre i Kinas nærområde. Så den gentages. De seneste par dage har vi også set, at man har gentaget den russiske propaganda, kan man jo sige, om, at USA har kemiske våbenlagre i Ukraine. Ikke? Men det er så de sådan meget statsproducerede, statsstyrede kinesiske medier. Hvis vi så ser på de kinesiske sociale medier, så er billedet et lidt andet. Altså der er der lidt mere, hvad kan man sige, der kommer der lidt mere frem om, hvordan situationen rent faktisk forholder sig i Ukraine. Og der skal vi også have med, at da krigen brød ud, der var der omkring 6.000 kinesere i Ukraine. Og det er jo klart, at nogle af dem er kommet hjem, men nogle af dem er der også stadig. Og de kan jo, altså, de bruger jo de her Weibo og andre kinesiske sociale medier, og kan jo dele nogle deres fortællinger, deres altså oplevelser. Ikke? Og det er jo noget, der, altså, selvom der er måske som der er eksempler på, at det bliver censureret, og det bliver fjernet, jamen så er det jo noget, der kommer igennem alligevel. Og der har jeres eget program, Verden kalder i den her uge, i hvert fald dækket en historie om en kineser, der stadigvæk bor i Kiev, som lægger daglige historier ud på det kinesiske Weibo, og han har fået utrolig mange følgere på meget kort tid. Så der er altså en interesse i Kina også for at vide, hvad der rent faktisk foregår i Ukraine, altså ikke bare køber, kan man sige, den fremstilling, der er i de kinesiske statsproducerende og statsstyrede medier.
Og skulle man have lyst til at høre om den specifikke historie, så kan man selvfølgelig finde Verden kalder Radio 4's udlandsprogram, der hvor man finder sine podcasts eller i Radio 4's app. Camilla Nyrup Sørensen, vi har også fået et spørgsmål fra Eva, der spørger, jeg kunne godt tænke mig at høre noget om, hvad kineserne får at vide, at de skal mene om krigen internt i Kina. Altså vi har jo set, at siger jeg så nu, at der bliver straffet hårdt i Rusland, hvis man ifølge de russiske regler spreder misinformation om krigen. Har Kina indført lignende tiltag for at styre kommunikationen og for at fortælle kineserne, hvad de skal mene om den her krig?
Ja, altså det har de jo så, kan man sige, i og med, at det giver jo nogle dessinger ud i samfundet, kan man sige, hvad det er for en linje, der bliver lagt fra de her i nyhedsudsendelserne i de her statsstyrende medier. Og det er meget den her med, at det er en kompleks situation, eller resultatet af en kompleks situation, hvor NATO og USA også har en stor del af ansvaret. Igen der, at man ikke tager afstand fra Rusland, man undgår en direkte kritik af Rusland. Kineserne har tilsyneladende også en kinesisk journalist med for en af de her statsstyrede stationer med russiske soldater ude i fronten, som så også deler nogle historier derfra. Ikke? Så hvis man sådan skal sige over en bred kamp, hvad det er for en linje, der er i de her kinesiske statsstyrede medier, jamen så er det mest den russiske linje, ikke? Men igen, ser man på de kinesiske sociale medier, der er en lille tendens til, at mere og mere får lov at komme igennem der. Altså, at kontrollen, censuren ikke længere er så hård. Og det afspejler også, at vi ser i hvert fald nogle kinesiske diplomater, og særligt faktisk den kinesiske udenrigsminister Wang Yi selv, gradvist have en mere nuanceret, en mere sådan, klar, hvad kan man sige, ikke, jeg vil ikke gå til, at der er ikke noget afstandssagen til Rusland, men i hvert fald begynder at tale om krigen som en krig, ikke? Og virkelig beklager de her civile tab og den humanitære krise. Så der er, det spiller så ind, ikke, i den måde, det bliver dækket på, fordi det er jo svært for de kinesiske statsstyrede medier, når der ikke kommer en klar linje fra oven, ikke, så skal de jo lidt sådan manøvrere i forhold til hvad det er, de forskellige udtalelser er fra de kinesiske ledere og fra de kinesiske topdiplomater, ikke? Og der er det altså, ja, den her, der hælder mest med Rusland, men uden helt at gå helt over og tage, altså også at have de her nuancer med, som vi ser især den kinesiske udenrigsminister fremføre.
Et svar på Evas spørgsmål her fik vi altså fra Camilla Nyrup Sørensen i Spørg om krigen, hvor sms'en stadig er åben, 1424 er nummeret, hvis du har et spørgsmål til krigen i Ukraine, som du gerne vil have svar på. Lad os lige også se på et andet land, som ikke har meldt klart ud endnu. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har rakt ud til de japanske politikere i dag og efterspurgt yderligere sanktioner fra Japan mod Rusland, og har også i en videotale til det japanske parlament opfordret de japanske lovgivere til at føre an blandt de asiatiske lande i forhold til at fordømme den russiske invasion i Ukraine. Camilla Nyrup Sørensen, hvor står Japan henne i den her konflikt?
Japan er jo en meget tæt amerikansk allieret, når vi kigger på de amerikanske allierede i Asien. Og Japan har faktisk tidligt meldt ud, at de støttede op omkring sanktionerne og generelt fordømte den russiske invasion. Man kan sige, Japan har, som mange af de andre store asiatiske økonomier, jo interesse i, som Europa også har, ikke? Og stadigvæk importerer en hel del ressourcer fra Rusland. Har de givet ikke helt stoppet for endnu, men de sådan andre sanktioner har de fulgt op med. Om man så gerne vil have Japan til at tage en førerrolle i Asien fra Ukraines side. Altså det giver umiddelbart god mening, men problemet er lidt der, at Japan ikke har den helt store tradition for sådan at tage en førerrolle i Asien. De har jo ligesom Tyskland en noget kompliceret historie, ikke, fra 2. verdenskrig. Og der har de ikke sådan været dem, der har været mest fremme. Det ændrer sig i de her år, skal jeg sige. Der er rigtig meget, der ændrer sig i Asien i de her år, men Japan har ikke sådan umiddelbart super let ved, både i deres egen selvforståelse, men også den, hvad de kan møde i de omkringliggende lande, ved ligesom sådan at gå foran. Og så er der bare lande i Asien, som ikke er interesseret i at tage, altså som egentlig fører i høj grad Kinas linje, ikke? Altså forsøger sådan en form for neutral position. Vi ser jo også det andet store asiatiske land, Indien, fører helt samme linje som Kina mere eller mindre, har også i FN valgt at afstå fra at fordømme, altså afstå fordi, når der har været afstemninger om de resolutioner, der har gået på at fordømme Ruslands invasion. Så der er flere lande af de store økonomier i Asien, der forsøger den her neutrale position. Og det er altså, det er lidt, kan man sige, det er lidt en udfordring også for USA og Europa, fordi at de jo i nogle år har rettet fokus mere mod Asien eller Indo-Pacific, som amerikanerne bruger, eller det begreb, amerikanerne bruger, for ligesom at prøve at samle flere lande bag USA, også i forhold til at håndtere et stærkere og mere sådan frembrusende, militært stærkere Kina. Men lige her har de dem altså ikke med, og det kunne jo også være noget, der må give lidt bekymringer i Washington i forhold til, hvor langt de kan få dem med, hvis en lignende situation skulle udvikle sig i forhold til Kina.
Ja, nu fik jeg måske det til at lyde før, som om de ikke havde taget stilling i Japan. Og det, som du siger, så har de jo været ude og fordømme. Men Zelensky opfordrer jo altså i dag de japanske lovgivere til at føre an for at få fordømt den russiske invasion blandt de asiatiske lande. Du var lidt inde på det her, men kort her til sidst, Camilla Nyrup Sørensen. Er der nogen sandsynlighed for, at Japan kommer til at påvirke de øvrige asiatiske lande, som ikke har taget stilling endnu?
Nej, altså det var det, jeg var inde på. Det tror jeg, Japan får svært ved. Altså man kan sige, alle dem, der er tæt, eller alle dem, men de lande i Asien, der er tæt amerikanske allierede, de støtter allerede op. Og de andre, på nær Indien, så kan man så sige, om Indien er en tæt amerikansk allieret, i hvert fald blevet tættere på USA de senere år. Men de øvrige lande, altså de holder en noget mere, forsøger at holde en noget mere neutral position, og det tror jeg ikke umiddelbart vil ændre sig. Det, der også er tilfældet, det er jo, at når asiatiske lande som Kina og Indien, de holder den her neutrale position, jamen så giver det jo også et vist handlerum for andre lande til at gøre det samme, ikke? Fordi når der er nogle lande, der gør det, jamen så er man jo ikke på samme måde i søgelyset, man er ikke på samme måde sårbar for kritik, vel? Fordi man kan ligesom lægge sig ind under de her lande, og det er også derfor, det er vigtigt for USA, for Europa, at prøve at presse lande som Kina og Indien til at komme over på det, de kalder den rigtige side af historien, ikke? Altså til at komme ud med en klar fordømmelse af Rusland, fordi det vil også være noget, der kan være med til at presse andre lande til at gøre det samme.
Tusind tak, fordi du var med i Spørg om krigen her til aften, Camilla Nyrup Sørensen.
Det var så lidt.
Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og tak for lytterspørgsmålene også. Har du et, du stadig brænder inde med, eller er dit spørgsmål ikke blevet besvaret her til aften, så fortvivl ikke, vi fortsætter med Spørg om krigen resten af ugen her i Aftenradio. Og de spørgsmål, vi ikke har nået i dag, de får lov til at gå videre i puljen til de næste par dage. Så kan det jo sagtens være, at du får svar på dit spørgsmål der.